Labrīt visiem un sakam mūsu ārkārtas domes sēdi. Šodien domes sēdē mums ir viens jautājums investīciju projekta ēkas pasta ielā 32 Jelgavā pārbūve par dzimstarakstu nodaļu iesniegšana. Direkt lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti! Infekcijas izplatības seku mazināšanu. Covid-19 infekcijas radīto seku mazināšanai reģionālajā līmenī un administīvu teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai pašvaldības var izskatīt augstas gatavības investīcijas projektu pieteikšanas nosacījumus un valsts līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī investīciju projektu izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, nosaka ministru kabinets, un tas ir noteikts ministru kabineta noteikumos numuru 242, kas ir pilnīgi svaigi un pieņemti ir 13. aprīlī. Un šajos noteikumos ir teikts, ka pašvaldības līdz šā gada 14. maijam iesniedz investīciju projekts vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Tā kā mūsu rīcībā ir izstrādāts un mums ir šis augstās gatavības projekts, izstrādāts ēkai pastielā, kur tā tad līdz šim bija izvietotu bērnu jaunarbas centrs Junda, un tā tad šo ēku ir nepieciešams pārmūvēt citai pašvaldības funkcijai. Un par cik šāda iespēja pašvaldībai ir radusies, tad ir sagatavots domas lēmuma projekts, iesniegt vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai investīciju projektu ēkas pastielā 32 pārbūvi par dzimtsarakstu nodaļu. Projekta kopējās izmaksas ir 2,268,992 eiro, tā ir skaitā 1,928,642,20 eiro, ir valsts budžeta finansējums, 340,348,80 eiro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā ir jānodrošina šis līdzfinansējums divu gadu laikā, jo projektam ir jābūt pabeigtam līdz nākošā gada 31. decembrim, un tātad katru gadu un arī šogad ir jābūst 50% no šīs summas, tas ir 170,174,40 eiro. Un informācija par projektu, tātad par šo ēku pastielā 32, jums ir tātad domas lēmuma projekta pielikumā. Paldies!
Paldies! Jautājumi! Garam, lūdzu!
Mums augsts gatavības projekts ir Nanēja iela, kurš 4 gadus projektē. Jautājums, kāpēc šis projekts netiek tālāk virzīts uz šo te programmu, ņemot vērā, ka mums ir ievērojums rindas uz pašvaldības bērnu dārziem?
Uz šo projektu Nome ielas bērndārzu nav iespējams virzīt, jo šajos noteikumos 242. Ir viena projekta kopsuma ir nevairāk kā 3 miljonu eiro, un par pārējo daļu pašvaldība arī nevar aizņemties. Tā ir pavisam cita programma, par ko jūs runājat, un šis uzsākums būs šā gada septembrī, uz 1. septembri, un tad arī pašvaldība tā tad rīkosies un gatavos dokumentus, lai šo projektu varētu iesniegt. Paldies!
Jām vēl jautājums, lūdzu.
Kas būs septembrī, to mēs vēl līdz galam nezinām, bet jautājums, kāpēc arī man jau no gada sākuma, jau pagājušās gada beigām iesniegtā aktivitāte attiecībā uz Tērvetes un Kalnciem šosejas, tad gāja ietvēm un velosipēdu celiņiem netiek šī aktivitāte tālāk atbalstīta un virzīta uz īstenošanu.
Kā jau es teicu, šie ministra kabineta noteikumi ir pilnīgi svarīgi, un tas ir 13. aprīlī pieņemti. Un pašvaldībā ir jāizmanto iespēju, ka mums ir šīs augstas gatavības projekts ir gatavs, un mums ir pilsētas centrā jārenovē ēka, kurai citos fondos nav iespējams naudu piesaistīt, un arī aizņemties nav iespējams. Un šis bērndārs, kā jau es teicu, tā ir pavisam cita programma, un kas būs septembrī, to mēs zinām. Ja mēs varam paļauties uz mūsu valdības lēmumiem, tad šie termiņi tur ir sadalīti, un nākošais uzsākums ir 1. septembris.
Paldies, Aigars, vēl.
Jautājums par esošo ēku, kur atrodas saucamā dzimtsaraks nodeļa. Es esmu dzirdējis informāciju, ka šī ēka ir arī stāvoklis atbilst patiesībai un arī kāpēc ir plānotas Spānas dzimtsaraks nodeļa.
Ļoti pareizi, bet ēka nav avārijas stāvoklī, ēka ir problēmas ar šo tehnisko stiprību, un tātad šeit ir problēmas, bet ēkas otrajā stāvā izglītības pārvalde var turpināt un darboties, bet mums ir tātad nepieciešams saremontēt pirmo stāvu, stiprināt sienas, tur ir sienās plaisas, un tādēļ dzimtsaraks nodaļa būs jāpārvieto, bet ļoti īslaicīgi, līdz kamēr tātad šī modernā ēka taps pilsētas centrā uzbūvēta.
Paldies, Aigaram, vēl jautājums?
Vai mums nav citas prioritātes jautājums? Es atvainojos. Vai mums nav citu prioritāšu jautājumu pilsētā, kas ir īstenojama arī tai skaitā ceļu infrastruktūras lietās? Vai šī laulības pils ir tāda nepieciešama man kā lieta, ko mēs šobrīd varam iesniegt ministrijām?
Ceļu infrastruktūrā pašvaldība ļoti daudz iegulda līdzekļus, un šeit ir īpaši mēs izmantojam Eiropas Savienības fonda projektu līdzekļus. Bet šāds gadījums, kad valsts, nu teiksim, piešķir pašvaldībai naudu, tas ir vienreizējs gadījums, un par cik pašvaldībai šis projekts jau ir gatavs, tad mums ir jāizmanto tas, jo citos fondos un aizņemšanās iespējas pašvaldībai šādām ēkām, šādiem projektiem nav.
Paldies, vēl jautājumi. Laurim jautājums, lūdzu, Laurim.
Jā, man ir jautājums, kāds tad īsti ir iesniegšanas termiņš šim iesniegumam?
14. maijs.
Vienkārši man nav skaidrs, kāpēc vispār dēļ šī tiek organizēta ārkārtas domas sēde. Es par šo ideju zinu jau no februāra vismaz. Un tāpēc man nav skaidrs, kāpēc, piemēram, šis ir augstas gatavības projekts, bet viņi nevarēja palaist uz iepriekšējo domas sēdi, ko faktiski pieļāva pieņemt tie noteikumi. Tā pašā laikā citu augstas gatavības projektu mums nav.
Nepieļāva šādu noteikumu vēl līdz šim šādu kārtību, kā vēlreiz es atkārtoju. Tā ir valsts dāvana pašvaldībai, tas ir valsts investīciju projekts, un šie ministra kabineta noteikumi ir pieņemti tikai aprīlī. Šodien ir maijs, tātad mēnesis. Šis projekts ir pabeigts, ja visi aprēķini ir veikti, un tāpēc šodien ir ārkārtas domas sēde, lai jūs atbalstītu vai neatbalstītu šādu projektu iesniegšanu.
Paldies. Gunāram jautājums, tad Sergejs.
Kā tas vispār iet kopā ar Raiņa parka koncepciju, ja tas tā ir? Jo dzimtsaraks nodaļa jau pirmām kārtām nav tur laulības zāle, tas ir nopietnas arhīvs, tas ir praktiski ļoti, kā lai saka, nozīmīga iestāde, kur faktiski tā laulības liekšana tikai viena no maza funkcija.
Jā, katrā ziņā viņš iet ļoti labi kopā kontekstā ar Raiņu parku un ļoti labi iekļaušajā Raiņu parkā. Šeit ir viss tātad paredzēts, arī projektētāji to ir paredzējuši, un pareizi jūs arī sakiet par arhīvu. Šeit tiks izbūvēts šis arhīvs, tāpēc arī izmaksas ir tādas. Būs izbūvēts lifts un pārējās, tātad ceremonijas zāle tiks paplašināta. Tātad viss tas ir ievērtēts, un nekādā ziņā tas Raiņu parka tēlu nebojās.
Nu, tas ir ļoti...
Es jautājumu. Sergejs, būdu.
Jā, tur paredzētā labiekārtošana, teritorijas labiekārtošana 4000 metri kvadrāt platība. Un dzimts rakstu nodaļā cilvēki uz kazam dodas automašīnu vai planus tur pasta iela paplašinājums vai kaut kādas automašīnu papildu autostāvieta.
Pagaidām pastielā paplašinājums nav plānots, bet pareizi jūs piebildāt, ka šeit 4,5 tūkstoši kvadrātmetros notiek arī projektā tātad šie vides labiekārtošanas darbi. Protams, ir celtnes priekšpusē būs piebraukšana automašīnām, pasažieru izlaišana, un par autostāvvietām tas tiks risināts atsevišķi, bet šajā projektā pastielas paplašinājums nav paredzēts.
Paldies, vēl jautājumi? Jautājumu vairāk nav. Lūdzu, balsojam. Paldies. Par 10 Mintauts plus 1, tātad par 11, pret 3, lēmums pieņemts. Paldies. Redz ar to paldies. Sēde ir slēgta.